ወከልቲ ገዛኢ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳንን ጥምረት ሓለቕቲ ዴሞክራሲን ሎሚ ነቲ ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ ዝተሰማምዕዎ ውዕል ኣካል እቲ ስምምዕ ምምርቃሕ ስልጣን ሎሚ ፖለቲካዊ ሰነድ ፈሪሞም ኣለዉ። ኒኣፈወርቂ ሒዛት ኣላ።
እቲ ስምምዕ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት እዩ ተፈሪሙ። ሕገ መንግስታዊ ኣዋጅ ዝተሰሜ ዓርቢ ክፍረሚ ተባሂሉ ትፅቢት ዝተገብረሉ ሰነድ እውን ዝሕውስ እዩ። እዚ ምዕባለ ዝተረኣየ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ዘይምርግጋእን ምስጓጉቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽርን እዩ። ንፖለቲካዊ ስግግር እውን እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። እዚ ስምምዕ ምምርቃሕ ስልጣን ቅድሚ ሓድሽ ምርጫ ምክያዱ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሕ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ልኡኽ ብምዃን ንጉዳይ ሱዳን ዝሽምግሉ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ነቲ ዝተገብረ ውዕል ንኢዶም ኣለዉ።
It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment.
እዚ ህዝቢ ሱዳን ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ኣብዚ ታሪካዊ ህሞት ዝበፅሐሉ ዓብዪ እዋን እዩ። እዚ ግንባር ሓድነት ወከልቲ እቲ ዓብዪ ሰራዊት ሱዳንን መሰጋገሪ ወታደራዊ ቤት ምክርን ደለይቲ ለውጢ መንእሰያትን ምሁራትን ንዴሞክራሲ መሪሕ ብምዃን ኣብ ፅርግያታት ዝወፀ እዩ።
መራሒ ተቃውሞ ሱዳን ኢብራሂም ኣልኣሚን ነቲ ስምምዕ ሓድሽ ጅማሮ ንሱዳንን ነቲ ዞባን ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ። ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል መሓመድ ሃምደን ዳጋሎ ብወገኖም ነቲ ውዕል ፍረቃልሲ ህዝቢ ሱዳን ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ክልቲኣቶም ወገናት ነቲ 128 ሰባት ዝመትሉ ሚኒስትሪ ጥዕናተ ሃገር ግን 61 ሰባት እዮም ዝበለሉ ስጉምቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነፃ ምርምራ ክግበር ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ንሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ስምምዕ ፍረ ሽምግልና ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ብሓባር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ
የሽግግሩን ወቅት የሚኖሩ መንግስታዊ መዋቅሮችን ያካተተ
እዚ እዋን ስግግር ዝህልዎ መንግስታዊ መሓወራት ዝሓቐፈ ፖለቲካዊ ሰነድ እዩ። እዚ ነዚ ቀጻሊ ሕገ መንግስታዊ ሰነድ ዝበሃል ክብ ዝበለ ኣበርክቶ ዝገብርን ንመጻኢ እታ ሃገር ብትኽክል ዝጠቅም ፍኖተ ካርታ እዩ ምባል ይከኣል።
ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ኣስዒቦም እቲ ስምምዕ እንታይ ከም ዝገብር እውን ከምዚ ይብሉ።
በመካከላቸው የነበረውን ልዩነት በመቅረፍ እንደ አንድ
ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልሊ ብምቕራፍ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ነታ ሃገር ከመሓድሩ እዩ። እዚ እውን ብቐጻሊ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ነታ ሃገር ኣብ ምድላው ብህዝቢ ንዝምረፅ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምጻእ እዩ እቲ ዝዓበየ ዕላማ።
እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን ስግግር ዝግበር ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዘለዉ ጎንፁታት ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ንምፍታሕ ይኽብሉ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ገሊፆም ኣለዉ።